Започваме с рубриката София адресите на любовта. Маги, този път, доколкото разбрахме от предходното включване, ще ни разказваш за Иван Славков.
О, да, има опасност направо да изема рубриката на Виктор Топалов «Бухемска София», защото в няколко поредни издания си говорим точно за столичната бухема от 60-те, 70-те и 80-те години, а пък Иван Славков е неотменна част от нея. Но преди да се срещне с Людмила Живкова, която е втората му съпруга, се представя сам като момче коньовичарче. Въпреки че има доста успехи, завършил е инженерство в МЕИ, бил е ватерполист в отбора на Септември, после състезател на ЦСКА, в продължение на 5 години е в националния отбор, същевременно е красив като френска кинозвезда. Ами, не знам, аз го познавах в по-късните му години, но очевидно така са го възприемали и се държи като френска кинозвезда, с самочувствие и с неповторимо чувство за хумор. Това вече си е факт. Първата му съпруга е стюардеса, която загива в жестока авиокатастрофа. Но интересното е, че по ирония на съдбата, тя е най-добрата приятелка на Людмила Живкова. Стюардесата Светла Маринова. И пак е някаква гримаса на съдбата, че Светла загива по същото време край Братислава, по което Людмила Живкова се развежда с първия си съпруг. Но така или иначе, двамата се движат с Иван Славков, батето, в една бухемска тайфа. Той е красив спортист, понеже е пътувал по света, е виждал много и е добре облечен и има самочувствие. Но обаче я пленява с наистина неповторимото си чувство за хумор. На един излет Драгалевци, двамата признават чувствата си един към друг и всичко се развива много бързо. Подписват в Трето районно, а за деня на сватбата им столичната улица Одрин била празнично изметена. А самият Тодор Живков не присъства на сватбата. Те просто отиват, подписват и после отиват да обядват заедно. Но сватбеното им пътешествие е командировка на Иван Славков в Дания от работническо дело, където той е журналист по това време. Брака им продължава до края, до смъртта на Людмила Живкова, трае 13 години. Тя умира през 1981, малко преди да навърши 40. И за кончината на жена си, за която се носят фантастични конспиративни теории, той казва: факт е, че тя катастрофира много тежко 7 години преди смъртта си. Един инцидент, от който буквално я връщат в насипно състояние. И е нормално при тези травми да не живее дълго и да получи някакво увреждане. А пък легендарният бухем Иван Славков е роден на 11 май 40-та година. Знае се, че е бивш председател на Български олимпийски комитет. Същевременно е професор по спортен менеджмент и социално управление към Киевския университет. Там сигурно са ги раздавали така титлите. Доктор хонорис кауза на Националната спортна академия и бивш генерален директор на Българската национална телевизия. Тогава преди него е била Леда Милева. И те наричат, че нейният период е бил ледения, докато периода на Иван Славков е бил славния. Ма как няма да е славен, като каквото поиска от Тодор Живков, той го получава. И наистина тогава имаше такива интересни програми, които можеха да се купят или да идват световни звезди в телевизията или да се правят някакви по-пищни сериали. Но това може да стане само единствено с пари, разбира се. Сега какво казва батето? Доброто прекарване винаги е там, където съм. Скучно ми е, където ме няма. Казваше без капка скромност Иван Славков. И как придобива прякора Червения принц или Плейбой, ще разберем след малко. Той е и човекът телевизия.
Това е Радио София. Говорим си за Иван Славков. Магдалена Гигова ще ни разкаже, защото те първа започнахме, за неговия живот, за неговите любовни истории, за професионалния му път. И стигнахме до момента, в който ти така, Маги, зададе този въпрос. Защо са го наричали Червения принц?
Ами как така? Няма да го нарича Червения принц, като е зет на първия човек в държавата.
Да.
Същевременно му казваха Плейбой, човека телевизия, зет на тато, но най-траен прякор му беше батето. И всъщност книгата с неговите спомени, откъдето са ми повече сведения. Тя беше издадена от издателството на Труд преди време. Ами, тя се казва просто батето, защото всички така го знаят. Сега той наистина беше един производител на лафове. Идваха му, лепваха му на езика и имаше мнение по всички въпроси. Геополитика, спорт, политика, култура, бизнес. Някои казваха, че е абсолютен нахалник, но той пък твърдеше, че се забавлява. И хората наистина го обичаха, защото не е направил... Той беше кумувал според мен на цялата телевизия. Като му станеш, нали, кумец, вече почва да се грижи за тебе.
Професионален кум.
Абсолютно професионален кум. И той казваше, аз съм доволен от всичко в живота си, включително и от това, че лежах в затвора. Носеше му се славата, че е преспал с 1000 журналистки и въобще какви ли не дами от телевизията. Но той е приемал всичко с усмивка и даже поощрява такива легенди. Защото казва, няма лошо. Но ето сега е такъв пример за неговото чувство за хумор. Всъщност не аз се ожених по сметка за Людмила Живкова. Тя за мен се ожени по сметка, за да получи софийско жителство, защото баща е отправец. Когато му казват някакво подмятане, нали, че се оженил по сметка и че се издигнал благодарение на този факт. Лично на мен бракът много ми харесва. Женил съм се 3 пъти. Също така казваше батето. Последната му съпруга, тя е жива и здрава и е също много елегантна дама, дъщеря на дипломати, така че за нея няма да говорим. Единствено ще кажа, че когато вече е бил много болен и не е можел да говори, е написал на едно листче «Обичам те», което означава, че Зевзекът е бил и романтик. За него са казвали какво ли не е, че обича пурите, красивите жени, скъпите питиета, че има хъплив език, че може да голяе по цели нощи, след което да отиде на работа, обаче никой не го е нарекал подлец, мръсник, не е казвал, че е направил лошо някому. Винаги е помагал според възможностите си, а пък като зет на Тодор Живков, възможностите му са били наистина огромни. И затова на погребението му се стичат 1000 хора, стотици твърдят, че са му били близки приятели. Между другото, на 11 май много от тях се събират, за да го почетат, да пият по едно хубаво уиски. Иначе си, той твърди, че е истински софийски хашлак, завършил 18-то училище, че от Ючбунар, от Кюмюра. Каза, не съм дете на червената буржуазия, обаче се вклиних в нея като нож в масло. Пише Иван Славков в мемуарите си батето, които 2 тома. Защото живота му е много богат. Да, той наистина е от този квартал, където разрешават всички спорове с юмруци. Обаче всъщност е от интелигентско семейство. Баща му е лекар, специалист по вътрешни болести. А той самия, както вече казах, е инженер, завършил е двигатели с вътрешно горение, е можел да си поправи колата сам. Активен спортист, обаче обича плуването, ските, тениса. Това естествено изобщо не му пречи да обикаля кръчмите. Между другото, неговият боен другар от хашлашките години е друг известен човек, бащата на бизнесмена Коко Динев. Това е, той се казва Иван и казва, че Адаша му имал страхотен ляв тупаник, когато се наложи. Удареше ли някой, направо го заковаваше. Всяка вечер двамата си изпивахме по шише коняк плиск. Спомня си неговия другар. Както вече, нали, споменах, първата му съпруга, която е много красива, интелигентна девойка, стюардеса с отличен английски и френски, съдбата решава те да живеят само 18 дни. Представете ли си каква трагедия? На 24 ноември 1966 година става една от най-големите катастрофи в историята на нашата авиация. Край Братислава се разбива български самолет с 82 души на борда. Там е и оперната певица Катя Попова. А пък Светла Маринова е една от трите стюардеси и абсолютно никой не оцелява. Даже има едно стихотворение «Търсете брачно пръст, търсете халка, търсете брачно пръстенче», там някъде край Братислава, посветен точно на нея, защото тя е съвсем прясна булка. Сега само ще завърша това включване с различни версии и конспиративни теории. Едната, че това е атентат срещу генерал Иван Бачваров, наш посланник ГДР и бивш шеф на генералния щаб на армията, който е противник на Живков. Такава официална версия няма. И не е разследвано да разбият цял самолет с 82 души, за да убият един човек. Но факт е, че Иван Славков става довец на 25 години. И как се развива по-нататък живота му, ще разберем съвсем след малко и какво разказва легендарният Дон Чики. Това е неговия приятел, бащата на Коко Динев.
Продължаваме в предаването Легендите на София. В рубриката София адресите на любовта да си говорим за Иван Славков. А за съжаление, за трагичния му първи брак, който е продължил 18 дни заради една от най-тежките катастрофи на българската авиация, а именно катастрофа около Братислава, където загива неговата първа съпруга.
Да, стюардесата Светла, която обаче е съученичка и приятелка на Людмила Живкова, и всъщност техните първоначални разговори са като двама опечалени на тази тема. Те са заедно в една и съща бухемска компания и, нали знаете, противоположностите се привличат. Тя обича да чете, много е съсредоточена, много е свита, скромна, докато той е пълно перде, както бихме казали ние. Същевременно е много забавен. Жените твърде много го харесват, а пък за връзката им съдействат общи приятели, които им помагат да се срещат тайно, защото тя междувременно е в развод. Или вече току-що е приключил, но жена, дъщерята на първия не може да се замесва в някакви клюки и в скандали. И когато дъщеря и жени е на две годинки, тя вече е разведена с първия си съпруг и сключва брак с Иван Славко през 68 година, а 71-ва се ражда сина им Тодор, кръстен естествено на дядо си. Легендарният Дон Чики, който си отиде на 90 години, разказва за най-удумваната двойка по времето на соца Иван Славков и Людмила Живкова. Той никога не е криел тяхното приятелство, но същевременно е бил нещо като ятак и е криел него и Людмила Живкова от Държавна сигурност, докато са били още нелегални гаджета, ако може така да се каже, защото ако разбере Държавна сигурност, че са гаджета, веднага и баща й ще разбере, естествено. При първата им среща батето идва с моторна тренировка по водна топка в септември, където треньор е бащата на Коко Динев, въпросния Дон Чики.
Как са успели да се скрият предвид това, кой е бащата на Людмила?
Ами аз се чудя, може би пък Държавна сигурност си е затваряла очите. Защото дъщерята на първия да ти е враг също не е много лесна работа. И бащата на Коко Динев веднага го харесва, каза, айде влизай в басейна, и много дълго време му е наставник. Сега ситуацията е много сложна, защото партийците са много против това Людмила да се сближава. Тя, нали, играе ролята на първа дама след смъртта на Мара Малеева, на майка й, с някакъв си спортист, който при това има репутацията на плейбой. Обаче Дон Чики, който също го играе и атак, както техните приятели, намира начин да събира любовниците. Качвах с Кришум Иван в моята кола и го карах до мястото на срещата. С Ването Колев, футболиста, го криехме под седалката. Така си мислехме, че заблуждаваме Държавна сигурност. После им дадоха къл на Иван и Людмила да се виждат в апартамента на една от приятелките й, което е на неутрално място. И взеха да ходят там. Всичко трябваше да става тайно, защото тя още не се беше доразвела. Обаче му уредиха на мъжа й Хумболтова стипендия. Той замина за Германия и каза, ходих им на сватбата на батето и на Людмила. Един вид и аз ги ожених, разказва Дон Чики. Но преди това е имал доста бурен живот. Въртеше цели три гаджета в Конювица, в Софийския квартал, от който е едвам го убедих да ги остави. По едно време се биехме с него по кръчмите, като се напием. Бяхме софийски хашлаци, но си имахме кодекс. Паднеше ли човек на земята при избиването, никой не го закачаше. Ето и той говори за неговия прочут ляв тупаник. И благодарение естествено на Людмила Живкова, Дон Чики отива треньор в Гърция, където са го поканили, но ако нямаше височайшо червено, височайше червена подкрепа, ходатайство, никога нямаше 74-та година да замине да работи в Гърция, понеже е бил внук на царски офицер. Били са изселени във Варна, не са го пускали деца вика до Сърбия да отиде, но тя стана, написа една официална бележка, командировам заслужилия треньор Иван Динев за издигане на престижа на българския спорт пред капиталистическия свят в Гърция. И така заминах. А пък държавата прибра над 500 000 тогавашни драхми от моите заплати. Защото за всеки, който е работил в чужбина, държавата е взимала някакъв процент и примерно нашите циркови артисти са изкарвали страшни пари, а тук са ги осигурявали на жълти стотинки. Но, както и да е, това, че попада в първото семейство на държавата, наистина изстрелва инженера Бохем в едни страхотни висини. 3 години работи като журналист във вестник Труд. И то в икономически отдел, колкото и да е странно, беше абсолютно е бил обект на шеги и закачки. Даже Петър Минев, когато, с когото също съм работила във вестник Труд, той беше шеф на икономически отдел, той беше невероятен зевзек и той твърдял, че възглавничката на стола му е лично шита от Людмила Живкова и е като вълшебното килимче. Който седне на нея, го чака голямо бъдеще и всеки в редакцията отивал да му седи на възглавничката. После минава през работническо дело, после коментира политически събития в БНТ и остава на поста генерален директор, където го назначават 11 години. И казва, че всъщност той много е развил българската телевизия, защото няма проблем да се купува най-добрата техника, да се командироват хора и така нататък, след което отива да развива олимпийското движение, като даже влиза в МОК. И той, разбира се, много често се шегува, като измислил и прословутата епитафия. Всеки на гърба с кръста си по житейската голгота, а аз на гърба с тъста си. Както е видно, е имал чувство за хумор.
Самоирония.
Работещите по негово време наричат точно славен период, златен век. Тогава постъпват много хора, модерни хора с модерно мислене. Модернизира се техниката, защото валутата не е проблема, тя се купува само от чужбина. Тогава тръгват предавания като Панорама, която върви до днес. Всяка неделя Хачо Бояджиев прави новогодишните си, прочутите си новогодишни програми, които и до сега се въртят. Иначе какъвто и купон да имал вечерта, Иван Сладков е в 9 часа на работа с секретарката и с чистачката. И никога, когато му поискат нещо, не отлага. Решава го на мига, казва не или да, но просто го решава на мига. Качва се и слиза пеша по стълбите и си говори с подчинените. Това е начинът да ги контролира. И между другото тогава се ражда и прякора му батето. Казват, че негова племеница отишла да го търси. И охраната го пита при кого отиват. И тя казала ми при батко. И веднага разбрали. И всъщност след смъртта на Людмила Живкова, през 81-та Тодор Живков, някои твърдят, че променя отношението си към зетия, други твърдят, че не, но той се премества с сина си Тодор от резиденция Бояна в апартамент в центъра на София и става през 87-ма пожизнен член на МОК. Твърди се, че Андрей Луканов се обяснил в любов на Людмила Живкова и казал: нека сега ти се разведе с първия си мъж, тя вече е гадже на батето, дай да се оженим. Защото тя вече, нали, била много увлечена, а пък всъщност това го разказва Димитър Иванов, който е бивш офицер от често управление. Според него Андрей Луканов нямал никакви скрупули, когато си преследвал целите. Мотивите му били там напълно прагматични. Тя е наследник на най-силната фамилия в държавата. Той на най-авторитетната. Нали, баща му Карло Луканов. Ако двете фамилии се сродят, двамата ще управляват и партията, и държавата. Би било реално да имат и потомство. И тогава вече си става една династия. Човекът просто е мислил в перспектива. Обаче и Тодор Живков не го е харесал, а пък същевременно и Людмила Живкова не го харесвала. Той бил доста бдителен. Поради тази бдителност и Александър Лилов, който също ухажвал Людмила Живкова, бил свален от баща й, от поста си. Той, поста му е бил втори човек в партията. Но така или иначе, ние днес си говорим за Иван Славков, който най-накрая намира пристан в обятията и в сърцето на последната си съпруга Валя. И може да се каже, че имал един пълноценен, пъстър, шеметен и живот на широко скроен човек.
Така и звучи. Благодарим ти, Маги, за този разказ. А вие останете с легендите на София, защото продължаваме и след 14 часа, когато Виктор Топалов ще продължи със своите софийски разкази.